Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Näin audioraita värittyy silmieni edessä. Se on kuin formularadan shikaani, joka muuttaa suuntaansa sen mukaan, kuinka ääniaallot tulevat tähän mikrofoniin. Ja sehän tarkoittaa myös sitä, että tällöin nauhoitus on päällä, kun Kimanttia podcastia jälleen kerran tehdään. Ja minä, Antti Mikko Vihtori Mäkinen, istun siinä missä aina, eli studiossa tietokoneen edessä nauhoittamassa tätä showta. Mutta nyt, rakkaat kuuntelijat, kuulette, missä on Kimmo Timonen?
Hei, Kimmo Timonen on edelleen täällä lähellä Philadelphiaa, mutta nyt on vähän eksoottinen paikka kyllä tehdä podcastia. Minä istun kuule omassa autossa.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisia. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkun. Se on Kimmo Timonen.
Näin kun tummenee taustalle Kimanttia tunnuksemme, niin on hyvä hetki kysyä, että mitä hiivattia sä teet kotipihassa istumassa autossa?
Ei, tykkää vaan omasta autosta.
Niin sä oot autoäijä.
Ei kun meillä on itse asiassa kylpyhuoneen remontti päällä ja sieltä alkoi kuulumaan semmoista kolinaa tässä ennen lähetystä. Eihän mä voi tästä sitä tehdä, niin tässä mä kuule istun oman Mersun kyydissä ja talo omalla pihalla. Hei. Tämmönen paikka tänään.
Hei. Nyt kun tässä mennään tätä Kimanttia historiaa vähän taaksepäin, niin on rakennettu saunaa, on tapetoitu, nyt tehdään kylpyhuoneremonttia. Pitäisikö teidän pikkuhiljaa muuttaa, jos siellä kaatuu seinät päälle?
Ei ne onneksi kaadu vielä, mutta ne alkaa kyllä rapistua, sanotaan näin. Ja kyllä, meillä on kuitenkin parikymmentä vuotta vanha talo, niin yksi kylpyhuone oli jo sen näköinen, että huh, että se piti kyllä korjata. Ja siellä ne alkoi vähän porausäänet kuulumaan, mutta siitä tulee hyvää, mutta se ei olisi ollut kivaa, kun tässä pikkuhiljaa alkaa kuulumaan semmoisia poraääniä tuolta takaa.
Hetkinen, sä teet rouvalle yllätystä, kun se on Suomessa, niin se tulee takaisin ne uusi kylppäri.
Hei, siinä yksi pikku pointti, että se on kyllä Suomessa, mutta minä en tee mitään. En osaa.
Joo,
mitä tulee kylpyhuoneen remonttiin, niin en lähde edes kikkailemaan.
Ei, sama se on. Mä täällä hirnoja nauran, mutta ei pysty sitten ehkä kyllä vetoakat tekemään. Että kyllä ammattimiehet on ammattimiehiä.
Ei, mutta on siis ihan, katsotaan missä ensi viikolla tehdään. Nämä paikat vaihtuu. Ollaan oltu hotellihuoneessa ja Kuopiossa. Ja
kyllä.
Nyt auto etupenkillä.
Sä oot tollainen maailman kansalainen, kato, niin sä eri olosuhteista.
Mutta sanoitko äsken, että ääni kuuluu vähän paremmin? Tämä on tämmöinen kaukukoppi.
On. Mä sanoin, kun avattiin liian, niin sanoin, että kuuluu hyvin, niin siinä on joku kaikumekanismi sitten siinä teidän hommassa, mutta mennäänkö hei suoraan asiaan?
Meillä on
muutamia juttuja tänään ja puristellaan. Ensinnäkin julkaistaan heti tähän Kimanttia-podcastin tämän torstaiseen alkuun ihmisille tiedoksi, kun tätä nyt kuuntelette, että ensi viikon keskiviikkona on sitten paljon odotettu Q&A-jakso. Eli englanninkielessä tulevat sanat Q niin kuin questions ja niin kuin answers, eli kysy ja me vastaamme. Ja nyt, jotta kaikki puhelinlangat ei menisi aivan tukkoon, niin laittakaa minulle minun Instagrami kautta DM-viestinä kautta Twitterissä viestinä niitä teidän kysymyksiä. Ja minä poimin sieltä sitten, nyt täytyy sanoa rehellisesti, että minä poimin sieltä sitten parhaat ja mielenkiintoisimmat kysymykset, koska aikaisemmat vuodet on opettanut, että niitä kysymyksiä tulee 600, niin me oltaisiin vielä ensi kesäkuussa tässä, kun me vastattaisiin kaikkiin.
Ei joo, ja bensa loppuu autosta, jos juhlista.
Ai niin, sulla on lämmitin päällä, kun sä oot sellainen mukavuusihminen.
No juuri näin.
Hei, eikö Amerikassa ole hybridiauto? Eikö se ole hybridiauto? Laitte sitten töpseliin se.
Ei ole vielä. On täällä kyllä näkyy paljon siis Tesloja ja Mersuja ja Audia. Ja näkyy siis todella paljon.
Pitäisikö sun päivittää?
Pitäis varmaan.
Mä tunnen yhden autoliikkeen. Välittää kyllä autoja varmaan sinne jenkkeihinkin. Vaihdetaan sellainen hybridi, niin se tulee, voit sitä lämmitellä töpselin päässä.
Ai että.
No niin,
joku päivä.
Joo, joku päivä. Mutta Q&A tosiaan on se juttu, että ensi viikolla keskiviikkona on Q&A-jakso ja siihen voitte alkaa tämän jakson jälkeen sitten pikkuhiljaa lähettelemään kysymyksiä. Ja mielellään ennen ensi viikon keskiviikkoa. Keskiviikkona tehdään nauhoitus, niin tiistai-iltaan mennessä mä sitten rankkaan ne kysymykset sieltä ja niillä me mennään, mutta nyt me mennään sitten itse jääkiekkoaiheeseen, kun tänään me höpötellään tässä kaksin. Ensinnäkin, ja tämäkin sanotaan vielä tähän kohtaan, että kiitoksia jälleen lukuisista palautteista Petri Kontelan jaksosta, että oli kiva saada Konna vieraaksi ja ainakin palautteen mukaan näyttää siltä, että ihmiset tykkäsivät.
Niin, ja Konnalla on siis hieno tyyli kertoa tarinoita. Sen vetää mukaansa hänen niin kuin puhetyyli ja tapa kertoa tarinoita, että oli tosi hienoa. Hienoa saada hänet vieraaksi ja kuulla hänen tarinaa, elämän tarinaa ja jääkiekkotarinaa.
Joo, ja ajattelin, että jääkiekko sekin äijä on liikuttanut. Se on käynyt vähän pidemmällä kuin Norimattilassa. Että ensin niin kuin länteen sinne Amerikkaan Anaheimissa kääntyy, niin ihan läntiseen kolkkaan siellä. Ja sitten taas tuolla niin Traktor Chelyabinsk, joka on astetta enemmän tuo idässä. Niin siihen mahtuu maailmaa väliin.
Niin ja hieno oli kuulla se, että hän itse asiassa tykkäsi olla siellä. Kyllä. Kuin Venäjällä.
Joo.
Että hän nautti siitä ajasta Venäjällä. Hieno.
Ja itse asiassa, nyt kun nämä asiat palautuu pätkittäin Uuno Turhapuromaisesti tässä mieleeni, niin suoristetaan yksi asia. Lähettää terveisiä myös Nortilan Antille tuonne Jokereitten huoltoon. Eli kun Kaimapoika oli kuunnellut meidän lähetystä, niin hän päivitti tämän päivän tiedon tuolta Shotsista. Ja odotas, kun mä kaivan sen Antin viestin oikein, niin se on niin hyvin kirjoitettu, että mä mielelläni sen luen suoraan. Missä se nyt on? Haetaan tuolta sitten, kun mä
osaan. Sen mä Antti unohin viimeksi sanoa, kun puhuttiin sitä Sotsista ja miten se on rapistunut. Silloin, kun me oltiin olympialaisissa 2014, niin mä sitten juttelin siinä niin kuin paikallisten ihmisten kanssa, jotka on siellä niin kuin asuu siinä lähelle. Ja mä sanoin, mikä tässä nyt on idea tällä Sotsilla olympialaisten jälkeen? Niin se sanoi, että joo, tästä tehdään niin kuin venäläisille Ranskan Monaco.
Joo. Ja se
oli päämäärä, en tiedä. Onko se ikinä päästy siihen tai ollaanko edes lähellä, mutta niin kuin venäläisten Monacoa siitä yritettiin tuoda.
No olisiko se 4 vuotta, kun mä siellä kävin, niin kyllä se, niin kuin se Mustanmeren, se rantapulevarri on hieno ja siinä on niin ravintoloita, että se on niin kuin makeen näköinen kyllä. Että kyllä mä niin kuin voin aistia sen sieltä, mutta nyt toi Nuortilan Antti laittoi tämän viestin näin, että moro, kuuntelin Kimantti, mä kysyin häneltä siis luvan, että mä sanon, niin hän kirjoitti, että moro, kuuntelin Kimanttia, jossa Konna mukana. Puhuitte Shotsista, suluissa tai siis Olympiakylästä, ja että kuinka se on autio rapistumaan päin, .. Ei muuten pidä paikkaansa, ei ainakaan nyt korona-aikaan. Siellä rakennetaan hulluna uutta koko ajan, ja vanhaa, heittomerkeissä, korjataan samaan tahtiin. Rantapulevardillekin tullut kymmenittäin uusia rafloja ja kauppoja, ja kyllä, siellä näkyy myös ihmisiä. Eli tämä on positiivinen viesti Shotsista.
Kyllä. Yleensäkin puhutaan näistä olympiakylistä, ja minäkin olen niissä käynyt pyörimässä muutaman kerran, niin nehän yleensä tavallaan rapistuu, kun niillä ei ole mitään käyttöä. Niin hienoa, jos voidaan jälleen käyttää tavallaan ihmisten tämmöiseen niin kuin matkustamiseen ja muuhun elämiseen näitä paikoja.
Ja me ihan just päästään muuten sen jääkiekko-teemaan, kun tässä näitä juttuja tulee. Mutta tämäkin asia vielä sanottava, että kyllä mun mielestä tässä niin kuin kansainvälisen olympiakomitealle ja sitten nämä nykymaailman arvot, mitkä tässä on pinnassa, niin kyllä tähän maapallolle on rakennettu ihan riittävästi olympialaisien kattavia paikkoja. Niin ei tarvitse aina viedä uuteen paikkaan ja rakentaa 12 miljardilla sitä kilpailupaikkaa, kun niitä nyt alkaa olla tässä maapallon kolkassa kohtuullisen monta juttua, missä pääsisi vähän pienemmälläkin rakentamisella mitään olympialaisia. Saatko se kiinni?
Saan. Pitää olla kato tasavertainen ja puolinen kaikkien kohtaan, että kaikki saa mahdollisuuden.
Niin, että olympiakomitean jäsenet saa kaikki rahaa ja sitten on tyytyväisiä. Tasapuolisesti saavat ne rahaa siellä, niin.
Kyllä. Kaikilla on mukavaa.
Se on aikuisena ihmisen, kun musta tulee aikuinen, mä haluan olympiakomitean töihin sinne ihan pääkallopaikalle, niin ei tarvitse käydä kuin paskalla, niin rahaa tulee, tiedätkö, jo omistajan ikkunoista. Joo. No niin, se ehkä se vähän karkea mielipiteeni olympiakomiteasta nyt tuli julki, mutta on siellä paljon hyvääkin, mutta on siinä vielä vähän petrattavaa.
Niin, ei jäänyt epäselvästi,
mitä ajatelet. Mutta siinä on niin paljon juttuja, mistä voisi puhua. Niillä on,
No joo.
Niillä on tuossa Zürichissä pari isoita, hienoita viinetäiden hotellia, niin niillä on sviitit varattu 247. Jos sinne joku sattuu, joskus menee 365, 247, niin voit vaan kuvitella, mitä sen sviitin pitää meidän maksaa tyhjänä, kun se on siinä niin kuin pääosan vuodesta. Mutta se vaan maksetaan sen takia, että jos joku sinne sattuu meneen, niin pakko onhan se nyt oltava.
On. Niin. Varuita.
Äijille pitää olla. Joo. No niin, sitten jääkiekkoon. Sitten siihen jääkiekkoon. Ja asialista, minkä mä sulle eilen tuossa kynäilin ranskalaisin viivoin, niin me lukee ensimmäisenä Brendan Lemieux vastaan Brady Tkachuk. Fight ja pureminen sekä kommentit on toi meidän otsikko, mutta ennen kuin me mennään siihenkään, niin meihän täytyy muistaa, että tätä vihanpitoa, tätä pidettiin 90-luvulla. Ne oli vaan eri etunimet, se oli Keith Tkachuk ja sitten oli Claude Lemieux. Niin nekään ei tykännyt toisistaan.
Ei tykännyt ja Brendan Lemieux, niin kuin jos vertaa, eihän se omena kauas ole puusta pudonnut. Ei. Ja muistelen Claude Lemieuxtä ja minä pelasin sitä vastaan, niin kyllähän se aika semmoinen niin kuin rottamainen pelaaja oli isään säkkiin, mutta hän osasi pelata, kun katsoo hänen tilastoja. Hänellä on siis 1200 peliä vähän reilu ja 786 pistettä. Että hän oli niin kuin rottamainen pelaaja, mutta osasi pelata. Mutta tästä Brendanista nyt en pysty sitä samaa sanomaan. Ja jos jatkan vielä tästä puremisesta, niin onhan se aika brutaalia, että ruvetaan puremaan. Ja 5 peliä hän sai sitä pelikieltoa, niin liekkö se purassut kaikkia sormia, että siitä kato pelikielto per sormi.
Joo.
En tiedä, mutta ihan siis tulee tuommoinen luolamiesolo, brutaali olo, että ruvetaan puremaan ihmisiä.
No mä jotenkin ajattelin sitä niin kuin siltä kannalta, että kun se videomateriaali ei ihan näy siinä niin kuin sillä lailla selkeästi, niin mehän ei tiedetä sitä, että yrittääkö sinä Brady Tkachuk kaivaa siltä silmiä päästä. Siis että kuinka
se on totta.
Niin se on sitä, niin kuin näykkäisyys siitä, että tähänkin varmaan löytyy jonkinlainen niin selitys. Mutta ihan Brendan Lemieux, siis mä menen tuohon Claude Lemieuxin kautta tämän asian, että mä en tiedä ketään muuta, joka niin kuin kehuu ja arvostaa Claude Lemieuxtä kuin Ville Nieminen. Se puhuu aina Pepi Lemieuxtä ja siitä, että kuinka kova äijä. Ja sitähän se oli, kato Colorado, sekin silloin kannu jutuissa oli mukana ja kyllähän niin kuin paljon teki, mutta sen verran mä sain historiankirjaa kaivettua, että 86, toukokuun 22 päivä. Pudotuspeleissä Montreal Canadiens, Calgary Flames, finaaliotteen numero 4. Se peli päättyi 1-0 Flamesille. Niin siinä ottelussa Claude Lemieux puri tappelun yhteydessä Calgaryn Jim Peplinskiä. Eli isi on purassut kanssa. Ja mitä isä edellä, niin sitä poika perässä. Näinhän tämä täytyy tulkita.
Liekkö veressä tuo pureminen sitten.
Joo. Mutta joo, sanoa. Mä tuun tähän listaan, kato, kun mä luettelen, kun mä kaivoin vähän tätä, että NHL Incidents Bidding. Niin sit mä löysin tällaisen sivuston, joka on listannut nämä puremistapaukset. Ja kun mä luettelen niitä nimiä, ketkä on purassu, niin lähdetään 84 Ken Linseman. Sitten tulee 86 Claude Lemieux. 89 Chris Chelios. 90 Dave Manson. 95 Tim Hunter. 97 Eric Lindros. 20 Dave Manson. Sitten ensimmäinen, joka voi kutsua vähän jääkiekkoilijaksi, niin kuin 2003 Mark Savard. 2004 Jordan Tutu, 2008 Darian Hatcher, niin ne onhan, sitten Jarkko Ruutu 2009, niin onhan.
Ai niin!
Joo, ja mä tuun pykälään. Shane Morrison 2009, sitten lokakuun 8.2009, Philadelphia Flyersin laitahyökkäjä Scott Hartnell.
Onko sekin puhassus?
Täällä lukee näin, mä luen englannin kielellä tämän. After a collision with Penguins goaltender Marc-Andre Fleury, Flyers winger Scott Hartnell got into with Penguins defenseman Chris Letang. After the two fell to the ice and separated, Letang raced off the ice, holding his hands, yelling the ref, "He bit me." Eli nyt kun sä sitä autosta nouset ja lopettelet, niin me siihen naapuriin koppaa noveen ja kysyy, että toi Mäkinen tuo meidän podcastissa, se muuten väitti, että sä oot purru Chris Letangia.
Hei, Meillä on tennisvuoro tuossa iltapäivällä, niin otan kuule heti asia esille. Koska mä en muista tätä.
Joo, en mäkään.
Mä en muista tätä.
Joo, ei. Mutta kun mä näin tämän listan ja mä näin niin kuin Hartsin nimen tuossa, niin mua rupesi naurattaa etukäteen, että
nyt tämä selvitetään. Joo. Tämä selvitetään tänään.
Nyt löytyy vähän liian tuttu nimi tähän listaan. Mut kuvastaa tuota listaa, siis mitä mä noita nimiä luin tuossa, niin kyllähän nämä niinku Claude Lemieux, Chris Chelios oli kova otteinen pelaaja ja Dave Manson ja Tim Hunter ja niin nähän on tappelita kaikki.
Niin on ja sattuhan mä tajunnut, että noin paljon on listaa kuuntelin. Ja se on totta tosiaan, mitä sanoit tuossa alussa, että eihän me tiedetä, mitä Tkachuk on tehnyt siinä tilanteessa, kun se kuvakulma oli semmoinen tosiaan, että jos se tunkee sormia silmään, niin se voi äkkiä suu aika lähellä silmiä, että siinä voi tulla semmoinen nopeakin reaktio, että hei, minäpäs purasen, että se ei vedä silmiä pois päästä. Mutta joo, ei tiedetä, mutta jos se pureminen tapahtuu tämmöisessä normaalissa painissa, niin se on kyllä aika tuommoinen vähän niin kuin raukkomainen ja brutaali teko, se on minun mielipide.
Joo, ja sitten niin kuin Brady Tkachuk vielä antoi sen. Sä tiedät, Gilbert Gottfried, se näyttelijä, kello on se niin näetkö sä sen videon?
Joo, tiedän.
Joku oli tehnyt oikein hyvä huumoripätkä siitä, kun Gottfried luki sen tekstin, mutta kyllähän niin kuin Brady Tkachuk, joka nyt hetkinen kolmatta vuotta, kun se tuossa pelaa, niin kyllä joo, hänenkin linjauksensa sanotaan, että aika brutaalin teksti se päästi
aika,
siitä.
Ei
se hirveästi säästellyt.
Ei säästellyt kyllä, että aika nuori poika antaa tulla, kyllä.
Joo, kyllä. Sulle lähettää terveisiä sellainen ihminen kuin Aino Jolkkonen juuri tuolla WhatsAppin puolella, koska Aino nimen mainitaan sen takia, että hän on tehnyt kuule opinnäytetyönsä Kimanttia podcastista. En tiedä, pitäisikö Ainokin ottaa joskus vieraaksi kysyä, että miten tästä voi tehdä opinnäytetyö.
No just menisin kysyä samaa, että miten tästä voi tehdä joku opintonäytteessä. Onkohan päässyt läpi siitä kurssista?
Voisin kuvitella, että F-kirjain on lukenut. Joo. Mutta kyllähän toi niin kuin Brady Tkachuk sitten, veljensähän tuli sieltä Kälkärin suunnalta sitten antoi lyhyen kommentin, että ei mun veljeni valehtele. Niin varmasti aika moni NHL-pelaaja, jos mä niin kuin rinnastan Claude Lemieuxhyn, nyt Brendan Lemieux, niin ei siellä hirveän montaa niin kuin jees äijää tule, ketkä puolustaa. Mä ymmärrän, että Jonathan Quick tuli pihalle ja kertoi, että se on joukkueen jätkeä, että me tykätään siitä, mutta se on oma joukkueen pelaaja, totta kai ne sanoo.
Totta, niiden on tultavakin sanomaan ja puolustaa, vaikka ei tykkää. Se on vähän tämmöinen joukkueideologia, että puolustat omia, totta kai. Mutta tuosta Claude Lemieuxstä sanon sen, kun pääsin pelaamaan tosiaan sitä vastaan ja muistelin, että playoff-sarjoja, titkö Colorado Detroit aikoinaan, jumalauta. Ja ne oli kovia sitten ja siellä sattui ja tapahtui. Ja tämä oli kyllä sitten, niin kuin, tämä oli pääosassa Claude Lemieux niissä peleissä.
Joo, jos sanotaan, että onko ollut luonnepelaajia 90-luvulla, niin kannattaa katsoa vaan se ottelusarja ja niiden keskinäiset, niin voi sanoa, että jonkin verran luonnetta löytyy.
Niin ja joskus jos Niemisen Ville tulee meille vieraaksi, tämä on ihan mielenkiintoinen puheenaihe, että mitä se näkee niin kuin Claude Lemieuxissa, miksi se on hänestä niin kuin loistava tyyppi ja taistelija, että ihan mielenkiintoinen puheenaihe.
Joo ja me saadaan Ville meille vieraaksi, niin saadaan hänen kommenttinsa, hänen urastansa, koska kyllä sekin niin kuin kertomisen arvoinen on, ja hänen omalla suullaan, kun tässä meilläkin työskentelee, niin kohtuullisen värikkäät on noi sanankäänteet, että kun hän rupeaa mankeloimaan, niin siinä ihan, voisiko kuuntelija viihtyä niin sanotusti.
Kyllä, otetaan Ville mukaan ilman muuta.
Odotas, kun mä vastasin tuolle Ainolle, että me tehdään tässä ohjelmaa, niin mä hukkasin sun viesti, se on tossa, mä otan sen tosta. Joo! Tämä seuraava aihe, katsotaankaan meneekö siihen 10 minuuttia, mutta onko sä koskaan nähnyt, että joku heittäisi toista hanskalla?
On. Ja mulla on hauska tarina minun just tästä kyseisestä herrasta, eli naapurista, joka oli purrun näköjään aikaisemmin.
Ai, onko se heittänytkin?
On. Kattokaapas joskus, menkääs YouTubeen kuuntelijat katsomaan, onkohan se 2008. Niin semmoinen pelaaja, me pelataan Tampopeita vastaan ja Ryan Malone.
Joo, muistan täysin, hyökkäin. Kyllä, muistan. Pelasko numerolla, kun pieni numero oli, joko kolmonen vai kutonen tai joku oli hyökkäjä.
Joo, hyökkäjä, iso äijä, joo, hyvä pelaamaan sinne Le Cavalierin kanssa ja niiden poikien kanssa siinä. Niin Ryan pääsi läpi niin Hartsi, minun naapuri, on se perässä. Sillä ei ole mailaa jostain kumman syystä, niin se yrittää heittää hanskalla sitä selkää, just kun se on ampunut.
Ei,
meillä on tässä... Kattokaa YouTubesta, laittakaa siihen, että Hardell throws a glove.
Hei, meillä on tässä nyt sellainen tilanne, että ensimmäistä kertaa ikinä Kimanttia historiassa on mahdollisuus tehdä Cody Howe hat-trick, ja se on sun naapurilla. Se on 2-2 nyt.
Mutta se on niin hauska, ja mä muistan sen tilanteen, mä olin penkillä, ja me katsotaan, se heittää se hanska, siitähän tulee totta kai rankkari.
Joo.
Me katsottiin kaikki toisiamme ja peli oli muistaakseni, me oltiin Joholla yöllä maalilla. Ja ihan lopussa kolmannessa erässä se tekee se. Ja me katsotaan toisiamme siinä, että näittekö te nyt ihan oikeasti samaa, mikä minä näen. No se ei tehnyt kuitenkaan sitä rankista maalia, niin voit vaan kuvitella, käytiinkö me vähän läpi tätä tarinaa pelin jälkeen kopissa, että mitä sinä mietit.
Joo, todellakin.
Niin käykää katsoa, aika hauska.
Joo, pistäkää YouTubeen toi niin näette, kun Hartsi kiskasi, ja munkin täytyy se katsoa, koska tuossa viikonloppuna, kun toi tapahtui toi panaari, niin se heitti Marchandisella hanskalla, niin siellä, jos katsoo sitä uudestaan, niin siellä niin kuin sanotaan, että Rangers-penkillä jätkät pidättelee hanskaa naaman edessä, ja penkin takana kuoltajat kääntyy ympäri, että ne repee kameralle, kun ne katsoo, että mitä tässä niin kuin tehdään.
Hei, minä näin jonkun pätkän, missä sä selostit sitä peliä, niin tais vähän sinuakin naurattaa.
Ei ihan joka päivä ei tule hanskaheittoa kyllä eteen, että se oli niin erikoisen näköinen tilanne, että tulee hidastettuna, kun panarini kiskasi aitiosta toiseen hanskalla, Brad Marchand. Jotenkin se vaan tuppaa se Marchandikin aina oleen, että kun jotain tapahtuu Bruinsin pelissä, niin se on 6-3, se on joka kerta siellä niin kuin mukana.
Se on aina, kun tämmöistä jotain niin kuin epätyypillistä tapahtuu, niin se on kyllä kohteena. On kyllä, sillä on tyypillistä. Vaikka mä luvin kyllä sitä kommenttia sitten, mitä se oli sanonut, mistä se hermostui panarin. Ja sitten se oli siinä sanonut, että hei, että minä olen nyt 4 vuotta yrittänyt muuttaa omia tapojani. Että kattokaa, että minä olen kuitenkin siellä McDavidin ja Draisaitlin takana niin kuin pisteissä. Että antakaa mulle anteeksi vihdoinkin.
Joo, ja se on ihan oikeassa siinä. Ja mun mielestä siinä on niin kuin, se pointtikin, on, niin kuin, mikä hänellä on siinä sanoa, niin kuin, kun hän on kuitenkin niin kauan pelannut, ja säkin tiedät, mitä siellä kaukolossa puhutaan, ja se ei ole ihan välttämättä aina kaikkien korville.
Niin se,
että jos sä niin ohi menneen sanot toiselle, että hei, kukaan ei tykkää susta Venäjällä, ja sit vähän hihittelet mennessä, niin toinen polttaa aivan päreensä, niin se marsin, että niin kuin, mitä täällä saa niin kuin sanoa nykyään, että kun...
niin, että pehmeä liiga, vai mitä niin, sä sanoo siinä, niin, on kyllä pehmeäksi soft, mennyt liikaa.
Softest league in the world.
Ja se on just näin, että ne asiat, ei niitä voi toistaa kaikkia asioita tässä, mitä siellä sanotaan, siellä, että en mä tiedä, se osuu varmaan sitten panaria niin syvälle,
joo,
tuo Venäjä, ja kukaan ei tykkää sinusta, että...
Joo.
Että se vaan osu maaliin.
Joo, ja Marchandiin liittyen sitten, niin taisi seuraavassa pelissä painaa niin sanotun PK-suppan slow foodin siinä. Paino jalat alta ja otti pelikielon siitä päälle, että meni se pressitilanne, sitten musta on puhuttu ja mä oon muuttanut tyyliä, niin ensin sä suututat Artemi Panarin ja sit sä vedät slow foodin perään ja 3 peliä siitä kaakelia, niin sanotaan, että ei tuoda ihan parhaalla mahdollisella kurssilla mene se parannus siinä, että...
No ei se mennyt ihan käsikädessä noin selitykset ja sitten mitä teet. Että
mutta hyvä peli
on siis ihan älyttömän. Jos katsot Bostonin peliä, niin kuka sieltä kiinnittää huomiota? Se on 6-3 Marchand. Että kyllä se niin kuin sattuu ja tapahtuu ja välillä menee yli. Siitä mä en tykkää, mutta onhan se viihtyisä pelaaja ja sitä on kivaa katsoa. Ja pienessä tilassa pystyy kaveri tekemään ihmeasioita ja tärkeä jätkä Bostonille. Maalivahdin jälkeen Tuukan ja niiden maalivahdin jälkeen varmaan tärkeä jätkä.
Jos mietitään ihan sellainen kuin perusasioita, kun viihteestä puhutaan, että kuka myy lippuja. Niin toi äijä
juuri
myy lippuja.
Juuri näin. Samaa mieltä. Räiskyy välillä vähän yli ja se ei ole kiva. Välillä menee tosi yli, mutta kyllähän se, jos katsotaan, niin 85-90% hänen pelaamisesta on kuitenkin hyvää.
On. Juu. Ja se ketju on niin kuin se one touch play, mitä ne pelaa, yhden kosketuksen peli. Bergeron, Pasternak ja Marchand, niin mä väitän, että se on niinku paras ketjuna koko liigassa, että se on niinku silmiä hivelävää se niiden pelaaminen, niiden setup play, eli tällainen niinku aloituksesta lähtevät pelikuviot, mitä niillä on. Niillä on niinku 30 erilaista settiä, mitä ne pystyy tuomaan tiskiin. Ja sitten niinku kaikki odottaa vesikielellä niinku viikonloppunakin siinä pelissä niinku Rangersia vastaan, että minkälaisia aloitusjuttuja tekee, ja yhtäkkiä aloituksen jälkeen, niin klap, 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 ja Bergeron itse laittaa takatolpalta kiekkoa tyhjään, kun nouseva pakki antaa vantatsin niin maalinkulmalta toiselle.
No.
Siis sellaisia, niillä on niin käsittämättömiä ne pelit, että se toisen tunteminen on vaan niin korkealla tasolla, että niiden ei tarvitse nähdä, ne vaan tietää, että jos mä pistän sen tonne, niin se on siellä.
Se on vähän kuin Sedinin veljeksi aikoinaan. Ties missä velipoika on, vaikka selän takaa heität sen syötön. Ja nyt kun puhutaan vähän Bostonista, heitä vaan olin Tuukan kanssa eilen yhteyksiä. Mä uskon, että Tuukka tästä suuttuu, mutta hei, kunto alkaa olla kunnossa ja kohta pääsee joukkueen mukaan reenaan. Niin hieno asia. Hieno asia. Tuukka on kohta askissa.
Loistavaa. Joo, mä jostain luin, että sekä 5 kertaa viikossa jäällä tällä hetkellä ja tuntuu niin kuin hyvältä. Joo. Nyt kun sä sitä... Muistaakseni, kun kauden alussa puhuttiin, kun mäkin yritin vähän sitä Ulmarkkia, että kyllä sen kun kestää, niin nyt niin aika on näyttänyt, ettei se välttämättä olekaan niin ihan riitä.
Ei se riitä, ja varmaan siellä muitakin ongelmia on kuin maalivahtipeli, mutta ehkä nyt Bostonkin tajuaa, mikä rooli Tuukalla on ollut kaikki nämä vuodet, että kyllä se semmoinen seinä on siellä takana, joka sitten antaa näistä virheistä tavallaan anteeksi. Nyt kun siellä ei sitä seinää ole, niin sarjasijoituskaan ei ole niin korkealla, missä niiden pitäisi olla minun mielestä.
Joo. No Jukka ja Jere, eli Jalonen ja Lehtinen, maajoukkue, päävalmentaja GM, ainakin kaikkien kuvien mukaan oli vierailemassa siellä teidän kaupungissa. Olitko siinä konsultointitoimisto Timosena siellä mukana vai pysyykö sä kaukana?
Eikä, en ollut konsultointihommissa, oli ihan vain juottopoikana siinä illalla. käytiin Juka ja Juka ja Jeren kanssa, ja Rasmuskin oli siinä, niin juottiin parit oluet, mutta he oli käynyt oman palaverinsa läpi ennen kuin minä liittyin joukkoon.
No mutta nyt kun
kaikki oli...
Niin.
Joo, sano vaan.
Ei kun ihmisiä kato kiinnostaa nyt täällä se, että tämä välirikko Jalonen ja Ristolainen, niin pystyvätkö he nyt istumaan saman pöydän ääressä?
Pystyvät, ja ihan siis aikuiset ihmiset oli nostanut, mitä minä kuulin, ja he kertoi meille, että niin kuin asiat nostettiin pöydälle, käytiin ne läpi, ja kaikki oli hymissä suin silloin, kun minä tulin siihen pöytään, että kaikki näyttää, että hommat on puhuttu läpi, ja kaikki on kunnossa, että se ei ole esteenä mihinkään olympialaisen lähtöön, että kyllähän aikuiset ihmiset osaa nämä asiat, ja pitääkin pystyä juttelemaan läpi.
No tästä me päästään sujuvasti sitten siihen teidän joukkueeseen, jota mä alan pikkuhiljaa nimittämään kriisijoukkueeksi. Mm-hmm. Viimeiset 6-0-4-2 taulukossa ja loukkaantumisia siellä ja loukkaantumisia täällä ja kaikennäköisiä selityksiä, että Heissi puuttuu ja Elis puuttuu ja niin päin pois. Ainoa mistä musta tuntuu, että siellä Filissä tällä hetkellä tehdään, niin takatukkaa kasvatetaan.
No joo, mä lainaan tästä, mitä tulee nyt tähän meidän paikallisseuraan ja mulle tavallaan erittäin tuttu joukkue. Mä lainaan Rassen omia sanoja tässä, mitä hän oli sanonut Ilta-Sanomen tai Iltalehteen, että me pelataan päin helvettiä.
Joo.
Ja se on niin oikein sanottu, mikä kuvastaa tällä hetkellä Flyersin tilannetta. Totta kai, niin kuin sanoit tuossa, että Kevin Hayes, Derek Brassard, Ryan Ellis, tämmöisiä ihan nimekkäitä pelaajia puuttuu, 3 äijää. Mutta ei sen taakse ei voi mennä.
Ei,
ei siis niinku, jos mä lähden nopeasti kerron, että Alain Vigneault, kokenut coachi, en mä tiedä, varmaan top 10 on niinku voitojen sarakkeella. Niin nyt olisi niinku aika tavallaan hänenkin tavallaan herätä siihen, että kun puhutaan systeemistä, niin ne pojat on niinku, mä katson puolustusalueen puolustuspeliä, niin ne on niinku ihan hukassa ne pojat. Ne ei oikein tiedä, kuka menee, minne menee.
Joo.
Että se on minun mielestä systemaattinen ongelma. Ja siihen hänen pitäisi tavallaan paneutua nyt, että mitä mä pystyn systemaattisesti tekemään paremmin, jotta me pelataan paremmin. En ota pelaajia tässä pois missään nimessä. Hekin pelaa niinku todella alakanttiin. Lukuun ottamatta minun mielestä meidän veskareita Hart ja Jones, ne on pelannut hyvin. Niitä ei voi, ne on ainoita tavallaan positiivisia valopilkkuja tässä nyt viimeisen 2-3 viikon aikana. Muut on ollut minusta niin kuin meno alamäkeen ja oikein kunnolla. Ylivoima. Ne on niin kuin, onko 13-12% tänä vuonna ja onko yksi maali 64 yritystä tai joku tämmöinen ihan niin kuin hämärä tilasto, 6%, niin näistä se korostuu. Loukkaantumiset, pelaajat pelaa tavallaan todellakin alakanttiin ja sitten siellä on systemaattomisia ongelmia.
Joo,
näistä se koostuu.
Tossa on.
Ja nythän täällä on, nyt ihan mielenkiintoinen siinä mielessä, että nyt on alkanut nousemaan tavallaan huhuja siitä, että olisiko Claude Giroudin aika täällä tavallaan ohi. Hän on vetänyt loistavan uraan, toiminut kapteenina vuosina, mutta olisiko nyt aika sitten tavallaan ruveta rakentaa uudelleen? Ja vielä kun Claude Giroudilla on tavallaan markkina-arvoa, joo, niin olisiko siinä ensimmäinen kaupan kohde? Ja ihan mielenkiintoinen, sanoin tämän saman syssyyn ennen kuin vielä jatkat sieltä, niin ihan mielenkiintoinen, olin pitkästä aikaa yhden niin kuin paikallisen toimittajan artikkelin, ja ne vertaisivat nyt Flyersin tilannetta New York Rangersin 3-4 vuotta sitten, jolloin New York Rangers lähetti tavallaan faneille sen kirjeen, muistatko sen kirjeen, missä sanottiin, että sanottiin, että hei, me ruvetaan uudelleen rakentamaan, että nyt saattaa mennä 2-3 vuotta. Ja sitten ne kauppasivatko niin kuin pidetyt pelaajat, Zuccarello, Ryan McDonough, yleisön suosikkeja muualle. Ja ne sai sitten ykköskierroksen varauksia ja kato, missä ne nyt on tällä hetkellä. Ja. Eli olisiko tämä Flyersin reitti tavallaan uudelleen rakentamiseen? En tiedä, mutta ihan mielenkiintoinen pointti.
Joo, mulla on siis siihen Vinjooseen vielä sellainen niin kuin, kulma. Mä en ole ihan varma, että onko se nykyaikaisen jääkiekon valmentaja. Mä en tunne häntä ja mulla ei ole niin kuin tarkempaa otantaa siitä, mutta että hän on kuitenkin niitä klassisia vanhan liiton äijiä. Ja nykyjääkiekon vaatimusasiat on vähän eri luokassa, kun ne on ollut vaikka 5 vuotta sitten. Niin jotenkin, kun mä katson niitä teidän pelejä ja niitä maaleja, mitä teidän joukkueelle tehdään, niin mä en voi välttyä siltä ajatukselta, että se pappin pelaaminen oikeasti, että ei niillä jätkille ole kyllä kukaan niin kuin kertonut, mitä siellä pitää tehdä. Ei, niin lyödään askiin vaan ja sanotaan, että hei, good luck.
Niin, ja se, mikä Alain Vigneault on niin kuin tunnettua, mitä siis yleisesti tiedetään täällä, että se tykkää niin kuin vanhemmista pelaajista. Se tykkää niin kuin olla semmoisessa joukossa, mikä on täydellä niin kuin veteraaneja.
Joo.
Niin tämä, silloin kun hänet palkattiin tänne, mä vaan mietin mielessäni, että nyt tulee joukkueeseen, missä on paljon niin kuin nuoria pelaajia, että jaksaakohan tavallaan laittaa sen oman peppusan likoon ja opettaa pelaajia ja tavallaan niin kuin syntyä uudelleen, mutta vähän näyttää nyt siltä, että ei ole jaksanut.
Niin siis fakta on se, että Flyers on Metropolitan Divisioonassa, joka on kiven kova, mitä tässä on puhuttu. Totta kai häntäkierroksen jälkeen 500 joukkue, eli 20 pistettä, ja 262 on viimeinen kymppi, niin toi ei tule riittää.
Ei tule riittää, ja mä katsoin niiden ohjelmaa tässä. Niillä on 7 päivää 5 peliä, joo, ja seuraava 3. Nyt kun keskiviikkona tätä tehdään, niin on tänään New York Rangers New Yorkissa kotona. Oliko Tampa Bay ja Colorado?
Joo, niin oli.
Että ei helpotu ei. Nämä. Mutta tavallaan niin kuin pelaajan näkökulmasta, kun mä katsoin, yritän hypätä nyt sinne Flyersin pukukoppiin. Menee, kaikki on vähän allapäin, on mennyt päin helvettiä, niin kuin Rasmus sanoi. Niin nyt kun tulee kuitenkin tämmöisiä joukkueita vastaan, mitkä on liigan top-joukkuetta, niin se joskus tavallaan auttaa siihen, että hei jätkät, nyt jos me ei olla hereillä, niin me hävitään 7-0 tämä peli. Eli se tavallaan joskus saattaa jopa vähän niin kuin kickstart sanotaan täällä, että semmoinen niin kuin, kun laitetaan auto, mikä se suomenkielinen sana, kun akku laitetaan käyntiin.
Niin tämä, mikä käy?
Kun akku tyhjä.
Jos apukäynnistys. Mikä? Kaapeleilla. Niin,
kaapeleilla. Niin tämä vähän niin kuin nyt Flyersin koppiin laitetaan kaapeleille tavallaan, kun vastustajat on niin kovia, niin tavallaan tämä saattaa auttaa niitä.
Joo. Mutta kyllä siinä on paljon niin kuin matkaa niin kuin 20 peliin te olette tehnyt 49 maalia, te olette päästänyt 61. Se voidaan niin kuin tiivistää vähän raolla numeroilla, että te teette per peli, kun 2,5 ja te päästätte 3. Ne on vaan niin kuin tappiollisia numeroita kaikkinensa, mitä sen ympäriltä niin kuin tällä hetkellä löytyy. Ja Chuck Fletcher täällä GM-näkään ei siinä hirveän pitkään ollut. Että ihan jännä katsoa, että mitä se Fletcheri siinä nyt tekee. Että se sai kuitenkin mandaatin silloin vähän sekoittaa pakkaa ja tehdä juttuja. Hän on tehnyt niitä muutoksia. Ja pakkohan se on sanoa, että kyllähän niin kuin, kun Ryan Ellis tuodaan sisään ja Rasmus Ristolainen tuodaan sisään, niin siinä yritettiin alakertaa tiivistää ja saada se joukkue niin kuin kilpailukykyiseksi, mutta just tällä hetkellä näyttää siltä, että se ei sitä ole. Mutta aika näyttää, nämä tulevat pelit on tosi isoja Flyersin kannalta, että niistä täytyisi saada väkisin pisteitä raavittua kasaan.
On, on. Ja se on aika jännä ollut seurata tätä. Tämä on semmoinen kaupunki, ei voi nyt ihan niin kuin Kanadan kaupunkiin verrata, mutta kyllä ihmiset seuraa täällä ja kirjoitetaan. Ja media on aika semmoinen ärhäkä, että tämä seuraava viikko tulee olemaan niin kuin suuntaa antavaa. Että kun se paine alkaa täälläkin kasvaa, niin se on ihan mielenkiintoinen seurata nyt, jos ei voittoja ala tulemaan, mitä tapahtuu niin kuin viikon parin päästä.
Meillä on aika monta idän joukkuita tässä, mistä voidaan käsitellä, ja meidän otsioaiheiden lisäksi mä tuossa poimin muutaman tarpeellisen joukkueen vielä, jos me tarvitaan lisää tähän, mutta pysytään idässä. Otetaan muutama sana joukkueesta, josta me ollaan tässä pitkin niin kuin alkanutta kautta myös puhuttu, mutta Thanksgiving oli ensimmäinen sellainen niin kuin rajapyykki, mitä pidetään epävirallisena rajapyykkinä, että jos sä oot pudotuspelin ulkopuolella, 77% sisällä olevista joukkueista tulee pelaan pudotuspeleissä.
Ja se on aika kova stats on,
kyllä, on.
Mä en tiennyt tuommoista.
Joo, se on kova, ja sit se vielä nousee. Mä en muista tarkkaa prosenttia, kun täytyy se jossain kohtaa katsoa, mutta kun tulee 20 pelin rajapyykille, niin siinä se prosentti on vielä kovempi. No toi Islanders, muistaakseni kun me puhuttiin, että ne veti sen tosi tiukan vierasputken, että nyt ne pääsee kotona, että niiden pitäisi saada voittoja, että ne pysyy kartalla mukana, mutta että nyt ne pääsee uuteen kotihalliin ja kyetään tästä niin kuin kääntyy, niin ei se ole kääntynyt.
Niillä ei se ole kääntynyt.
8 tappioa, ja nyt mä huomautan, että itsekin olin puhumassa tästä joukkueesta, ja moni on puhunut tästä joukkueesta, että tämä Islandersin nippu on se, joka kampee idässä, kampee idässä Tampan pois niin kuin valtaistuimelta. Niin ei ne tällä kaudella kampee ketään valtaistuimelta. Mä sanon tässä nyt joulukuun ensimmäisenä päivänä, että ihan sama miten noi pelaa loppukauden, ne ei kerkeä pudotuspeleihin.
Aika kova statementti, mutta saatat olla täysin oikeassa. Tämä on mulle, Islanders on niinku kauden pettymys. Voiko sanoa pettyneen joukkue, tai mitenkä se sanotaan suomen kielellä, mutta mä oon kuvitellut, että tämä joukkue, kun katsotaan 3-4 viimeistä vuotta, niin käyrää puhtaasti ylöspäin minun mielestä. Ja eikä hirveitä muutoksia kesällä. Niillä on se ydinryhmä ollut kasassa jo pitkään. Nick Ledi lähti, varmasti jäti jälkensä sieltä. Mutta suurin piirtein on sama joukkue kasassa. Totta kai se 13 pelin ensimmäisen vieraskiertue, kun uusi halli valmistui, niin se totta kai aika raskas alku. Mutta nyt ne on ollut kotona. Onko ne hävinnyt kotona uudessa hallissa 4 putkea vai? Joo. Niin ei voi enää senkään taakse mennä. Ja minä en oikein niin kuin löydä syytä, että miksi? Mä en, niin kuin mä oon katsonut niiden peliä, mä en löydä. Siis, että ne taistelee, ne pelaa, mutta sitten kuitenkin ne häviää pelejä. Joo. Mä en oikein pysty sieltä poimimaan syytä, että miksi niillä on 8 pelin tappio, mutta niin jääkiekkotieteen en ole minäkään. Mä en sieltä löydy.
No mutta siis numerot paljastaa, jos mä mietin sitä niiden juttua, niin 17 peliin ne on tehnyt 32 maalia. 32 maalia. Että se on NHL niin kuin heikoin maalin tuottama joukkue. Eli jos mä otan vaikka Pacific Divisionaa, niin mä luettelen sulle, että toki pelimäärät vähän heittelee, mutta saatte tätä isoa kuvaa. Niin Calgary on tätä tehdessä 72 maalia. Edmonton 77, Anaheim 75, San Jose 60, Vegas 66, Losi 57, Seattlekin 65, Vancouver 53. Mä voisin jatkaa näistä muista divisioonista.
Niin,
esimerkiksi Ottava, joka on mulle tosi synkkä pettymys tänä vuonna, joka on Atlantin divisioonan viimeinen joukkue, on 19 peliin tehnyt 46 maalia. Niin nämä on tehnyt 17 pelin 32. Niin ei niillä maalimäärillä, vaan niinku, ei niillä mennä kuuhun.
Ei niillä mennyt. Enkä mä tota tiennyt itse asiassa. Tuo on hyvä pointti. Ja kuvittelee, että siellä on kuitenkin Parsaalia ja muita kokeneita.
Jean-Gabriel Bajot, niillä on hyvät sentterit, niillä on hyvä Kiefer Bellows, nuori laitahyökkäjä, ja Anders Lee tuli takaisin. Tulee Misha Barton mieleen, mutta se ei pelaa jääkiekkoa. Misha Barton, Brock Nelson on melkein sama asia. Niillä on tosi hyviä pelaajia. Niillä on niinku ihan huippuluokan jätkiä. Ja sitten niillä on nuoria jätkiä tulossa niinku siihen mukaan ja ottanut Jouselle sitä hommaa yhtä lailla. Niin ei se vaan niinku Nyströmin on tosiaan niin päin, ei 32 maalia, ei se vaan riitä.
Ei riitä, ei se riitä, ja se on mulle mysteeri, että minkä takia nyt? Mitä siellä niinku, Ja Barry Trotz valmentina todella tuttu mies mulle, hyvä coachi. Mä en niin kuin, no nyt totta kai tuo maalimäärä on se ykkönen, että noilla ei voiteta yhdellä kahdella maalla, ei voita montaa peliä, jos yhden maalin teet per peli. Mutta mistä se johtuu? Niillä on samat ryhmät, samat niin pelaaja. Ja kaikki oli niin kuin näytti hyvin, uutta hallia, upouutta, hienoa hallia. Mä en oo jotenkin mysteeri mulle tämä joukkue tällä hetkellä.
No mutta jos me otan tähän meidän listan ulkopuolelta nopeasti yhden joukkueen, joka on kans kriisijoukkue, joka nyt pitääkin olla vielä niin kuin pohjalla, mutta että sen piti sen tulevaisuuden niin kuin olla tässä ja nyt niin kuin näyttää paremmalta, niin toi Ottavan kausihan on ollut, toki niillä on covidia ollut ja ne on kärsinyt niistä ja loukkaantumisia ja paljon, mutta jos 19 peliin 4-14-1, 9 pistettä, niin sit ei niin kuin oikein, se ei niin kuin, se on ihan karmea tilasto. Ja sit kun mä yritän kaivaa tässä maalivahtien tilastoa sulle samalla, nehän laittoi Matt Murrayn sieltä nyt, muistaaks kun puhuttiin ennen kauden alkua?
Muistan.
Tämä ei kestä vettä, tämä tilanne Matt Marinilla ja Marilla. Ja moni oli sitten sitä mieltä, että se täytyy antaa mahdollisuus, että se kuitenkin siellä pelasi. Ja mä kerroin statistiikkojen kautta, että se ei törnyt hyvän joukkueen takana ja se ei törnyt hyvin huonon joukkueen takana. Niin nyt 1-2 ollaan tilanteessa, että se laitettiin tässä viikolla veivereihin. Mikään joukkue ei sitä poiminut. Ja nyt se on sitten laitettu AHL ja siellä on Jeff Marekkiä mä tuossa kuuntelin, niin Marekin ja Elio Friedmanin kautta tieto oli se, että niillä on siellä välit mennyt poikki Pierre Dorionilla ja Matt Marin organisaatiolla. Ja Ottava ei ole niin kuin tyytyväinen siihen Marin panokseen, että mitä se on tuonut. Ja sitten Marin organisaatio sanoo, että Matt Marin ei ole saanut edes kunnon mahdollisuutta, että joukkue on ollut sitä, joukkue on ollut tätä. Yhtä kaikki on kuitenkin se, että ei ole kiekko tarttunut Matt Marille ja uskallan sanoa, että hänen pelinsä niin kuin tuossa seurassa, niin ne on pelattu nyt.
Mikä siinä niin kuin Ottavalla? Oletko sä kattonut paljon niiden peliä? Tämä on mysteeri mulle tämmöiset joukkoit, jotka on niin kuin vuosia toisiin niin kuin hännillä ja ne saa kuitenkin korkeita varauksia, niin kyllähän se. Niin kuin me ollaan Detroitista vähän silloin tällöin puhuttu, me ollaan Edmontonista, nyt ne vihdoin viimein alkaa näyttää sitä, että niissä voisi olla potentiaalia pärjätä. Niin mikä siinä niin kuin mättää, että me varataan niin kuin korkeita hyviä pelaajia, mutta sitten me ei kuitenkaan pystytä voittamaan pelejä.
29 pelaajaa, kenttäpelaajaa käynyt tänä vuonna kokoonpanossa. Se kertoo siitä vaihteluvuudesta, mikä heillä on ollut siellä, että heillä on tosi paljon ollut niin kuin sairastumisia ja korona on heitä niinku rasittanut ihan selvästi. Mä väitän, että se on niinku se ykkösjuttu. Mutta sitten taas niinku, toisaalta puolen, nyt toi Matt Murray, mä en ole Maria löydänyt ollenkaan, kun se ei ole tässä joukkueen rosterissa enää. Mun täytyy hakea se ihan toista kautta. Mä haluan nähdä ne statsit ennen kuin mä nyt niinku tossa se on, mä klikkaan tosta. Niin tosta mä sen saan. Tämän kauden statsit, siis miten mä sen näen? Tämä on jälleen, moni voi tulla moukaroimaan, kuinka Antti Mäkinen puhuu ihan kuttaperkkaa ja taas sanoo höpö höpö. mutta kun mä oon sen verran monta vuotta tehnyt tätä hommaa, niin mä uskallan sanoa, että mulla on vähän osaamista. Kun kaikki rakentuu sen varaan, että no jos toi meidän veskari toimii, jos tuon Chabotin ympärille saa nyt rakennettua tuon puolustuksen sellaiseksi, että ne pääsee kiekkoon liikuttaa. Ja jos nämä meidän nuoret jätkät ottaa askeleen eteenpäin ja sitten nämä konkarit, jos ne pystyy tuomaan YVlle sen tuen, niin me voidaan pärjätä. Siinä on 4 jossia.
No se on aika monta jossia kyllä.
Ja se on niinku se juttu, miksi mä ihmettelen, miten tällainen tee. Niin tuossa noin satsit. Eli tänä vuonna Matt Marilla 6 peliä. Loppuun pelannut niistä 5, taulu kertoo 0-5-0, GAA 3,26 ja todetaprosentti 89. Ja kun tili on 5 miljoonaa, ne on vaan niin kuin, anteeksi korjaan 6,25, niin ne on sillä rahalla, niin ne on ihan karmeita. Että sit on tosi vaikea niin kuin selittää sen enempää muuta kuin toteavalla, että nämä on ihan hirveet nämä sun tilastot. Mutta että mut tässä Mortis, mä haen sen joukkueen vielä, kun
Tulee joskus mulle mieleen, että ollaanko varattu oikein, onko tämä niin kuin kuvitellaan pelaajista enemmän, mitä ne itse asiassa on, onko tämä valmennuksen tavallaan ongelma, että ei saada nuorista pelaajista, ei löydetä niitä kykyjä, mitä niillä on. Meillä on systeemi tavallaan eri, mikä näiden nuorten pelaajien kyvyt on. Niin aina nousee tämmöisiä esiin mulle.
Tässä tullaan isoon pointtiin. Advanced statsit tai erilaiset statistiikat voi jossain kohtaa näyttää hyvältä, mutta jos ei kato pelejä, niin ei voi tietää. Vaikka ne näyttäisi mitä ne statsit. Mä oon kuullut monen toimittajan suusta, kuinka Thomas Chabot pelaa tällä kaudella tosi hyvällä tasolla jääkiekkoa ja osoittanut, että se on se 8 miljoonan lapun arvoinen jätkä.
Joo.
Jos mä otan vaan isot rivit, niin 19 peliä, ykköspuolustaja, joka pelaa keskiarvolla 27.11 peliä kohden.
Joo.
Arvaa monta maalia sillä on.
No veikkaa, että 2.
0.
Aha.
Sillä on 8 syöttöpistettä. Se pelaa puoli tuntia peliä kohden. Joo, se on plus 2 merkinnällä. Laukauksia 48. Laukausprosentti on 0. Niin nämä on vaan sellaisia, en mene se niin kuin advanced statseihin, että minkälaisiin high danger chanceihin toi pääsee ja
kyllä,
mikä sen korsi on. Kun mulle riittää, tämä rivi kertoo siitä, että sille maksetaan 8 miljoonaa ja siitä puhutaan, että sen varaan tätä rakennetaan. Se voi on eri asia näyttää hyvältä ja olla hyvä. Täytyy muistaa, että ne on kaksi eri asiaa.
Kyllä. Kyllä. Mäkin tiedän tästä kaverista ollaan, niin kuin, tässä on niin kuin, yksi parhaita puolustajia niin kuin NHL:ssä tulossa, mutta ei se siltä tavallaan näytä.
Enkä mä sano, että se on huono. Thomas Chabot on hyvä jääkiekon pelaaja, mutta mä sanon, että kun puhuttiin siitä, että kun on varattu ja onko vähän alitettu jutut, niin mä oon nähnyt tosi paljon hypetettä. Mulle Thomas Chabot vedetään, tiedätkö, niin kuin otsikoissa samalle tasolle niin kuin, Cale Makarin ja Adam Foxin ja omalla tavallaan niin kuin Victor Hedmanin ja kumppanit. Että tämä jätkä kuuluu siihen kategoriaan. Ei kuulu.
Ei kuulu. Tällä hetkellä ei
niin,
kuulu.
Ei kuulu. Että se on niin kuin se. Sitten niin kuin hän pelaa Artem Zubin kanssa, joka tuli Amurista Skaahan ja sieltä sitten NHL ja Ottavaa, että Zub pelaa tosi hyvää kautta. Defensiivinen puolustaja, 1+6 tehnyt siinä vierellä, pelaa 22 minuuttia, mutta ethän se voi niin organisaatio rakentaa Artem Zubin ympärille. Ja Drake Patterson on ollut tosi hyvä hyökkäjä, on tehnyt 14 peliä, 7+9, niiden nälkäisin jätkä, mennyt osaa viime kaudet AHL ja NHL väliä, mutta on niin kuin pilkottanut pari kautta jo, että tosta tulee kova tekijä, se on kova tekijä, se on nyt koronassa ollut vaan ja ollut niin kuin sivussa. Ja Josh Norris on, hänestä on paljon puhuttu, 19 peliä, 13 pistettä. Sama me tullaan tuohon Brady Tkachukiin, että 16 peliä, niin 11 pistettä. Niin kun otetaan ikä pois, kun puhutaan, että on juniori ja pystyy niin kuin, tulemaan eteenpäin, mikä liittyy niin kuin Chabottiinkin, niin jossain kohtaa, kun sä tienaat 8 miljoonaa, niin tulee se hetki, että pitäisi näyttää, että mä oon tuon paycheckin arvonen.
Hei. Mulla on nyt niin hyvä pointti tähän jatkaa tätä keskustelua. Ei liity Ottavaa, mutta liittyy nuoriin pelaajiin ja tavallaan näihin korkeisiin palkkoihin. Näitkö eilen Jack Hughes teki 8 vuoden sopimuksen 64 miljoonaa. Ja mä rupesin sitten ihan, että mulla rupesi tavallaan niin kuin, että nuorelle pelaajalle 20, onko se 20V,
ja
annetaan 64 miljoonan sopimus. Ja tämä minun pointti ei ole siinä. Mä oon ylpeä, että nämä jätkät tienaa. Minä oon tienannut liian paljon rahaa pelaamalla jääkiekkoa. Minä oon ihan avoimen sen kanssa. Mutta minun pointti on tässä se, kun mä katsoin Jack Hughesin tilastoja. Se on pelannut 3 vuotta nyt. 21 pistettä ekaa vuonna, 31 pistettä toinen vuonna. Tänä vuonna on pelannut 2 peliä, 3 pistettä. Niin missä tulee se, että nyt meidän pitää tälle jätkälle tehdä 8 vuoden sopimus 60. Missä on se tavallaan se arvo? Minä tiedän, että se varmaan tulee jossain vaiheessa olemaan New Jersey Devilsin kantava pelaaja, tärkeä pelaaja. Mutta minnekään on hävinnyt se? Minä en edelleenkään ymmärrä. Puhutaan kaikista nuorista pelaajista tässä liigassa. Minnekään on hävinnyt se, että näytä mulle 2-3 vuotta, että sä pystyt pelaamaan tässä liigassa kovalla tasolla. Ei vaan 1 vuotta. Pelaa 2-3 vuotta, niin minä maksan sulle paljon rahaa sen jälkeen. Minnekään on hävinnyt tämmöinen ajatusmaailma NHL:stä, että sitten sitten mietitään jossain vaiheessa, että oi vitsi, minnekä tämä liiga on menossa, että kun 20 jätkä tienaa 8-12 miljoonaa kaudesta. Niin eihän tämä, siis tulevaisuutta ajatellen, NHL ei voi kestää tämmöistä tilannetta.
Ei vain.
Se minua ärsyttää. Ei se ärsytä se, että se tienaa näin paljon rahaa, kun mä sanoin edelleen, että minäkin olen tienannut. Mutta missä, minä en ymmärrä sitä, että miksi pitää tehdä näin aikaisiin nuorille pelaajille pitkät sopimukset. Anna pojan vähän tehdä töitä. Pane se tekemään töitä silleen, että näytä mulle vuosi, pari, kolme, että sä pystyt tekemään mulle sen 60-70 pistettä per vuosi. Sitten sinä olet ansaitut tämän. Ei kahdella pelillä ja kolmella pisteellä et ole ansainnut 64 miljoonaa. Se on minun pointti.
Nyt otan vertauskuvan. Mä äsken tuossa sanoin, että ei riitä, että näyttää hyvälle, kun jossain kohtaa pitää olla myös hyvä. Mä lisään ton Jack Hughesin ja nyt joku tulee sanoa, että kyllähän se aloitti tämän kauden tosi hyvin. Se on ollut kaksi peliä. Ei me tiedetä. ei me ihan oikeasti. Niin me ei tiedetä kahdella pelillä. Mutta mä otan sulle vertauskuva. Me tunnetaan yksi sellainen suomalainen laitahyökkääjä, joka teki tulokaskaudellaan 16-17, niin 36 maalia. Sitten se teki toisella kaudellaan 44 maalia. Kun mä lasken noin yhteensä, niin se on 80. Sillä kolmannella kaudellaan, kun sitä arvosteltiin, että nyt tämä homma lähti niin alamäkeen, että ei sitä enää ole, niin se teki vaan 30 maalia sillä kaudella. Niin se on tehnyt kolmeen ekaan kauteen tämä kyseinen pelaaja, niin 110 maalia. Ja silloin se joukkueen GM Kevin Cheveldayoff tuli ulos sanomalla, että me ei olla valmiita lukitteen tätä pelaajaa pitkällä sopimuksella, koska me ei olla ihan varmoja siitä, että mitä se meille pitkässä juoksussa se meille tuottaa. Ja nyt mä korostan, että se oli tehnyt 110 maalia kolmeen peliin. Ja ne teki siltä sopimuksen, joka osoittautui oikeaksi ratkaisuksi.
Niin.
Se osoittautui oikeaksi ratkaisuksi. Ja tämä kyseinen pelaaja on mun silmissäni edelleenkin kovan luokan NHL-pelaaja ja tuttu mies, Patrik Laine. Mutta tämä pointti on siinä, että 3 vuotta ja 110 maalia. Nyt tämä sun esiin nostama Jack Hughes, niin se on tehnyt 3 kauden aikana 20 maalia. Se saa
19.
Niin.
Joo.
Se saa 8x8.
Niin mieti, 55 pistettä on tehnyt 3 vuoteen, kun Patrik Laine teki 110 maalia.
Ja hänen kohdalla otettiin timeoutti, että tähän tarvitaan siltasopimus. Me ollaan ihan varmoja, että mitä tämä äijä tuo meille pitkäisyyksessä pöytää. Nämä nappaa 8x8 kaverille, joka on pelannut 120 peliä ja tehnyt 55 pistettä ja koko urallaan miinus 27.
Niin tämä on just se minun pointti, että minkä takia, ja sitten mietitään, että sit kun NHL:ssä toimii tämä sille, että Jack Hughes tekee tämän sopimuksen, kuvitellaan, että minä olen nuori, vaikka Kimmo Timonen, ja minä teen saman pistemäärän kuin Jack Hughes, minä voin tulla vaatimaan joltakin kiemältä, että hei, Jack Hughes teki tämmöisen sopimuksen, minä olen sama arvoinen, koska mulla on sama pistemäärä.
Kyllä.
Niin tämä tilanne NHL:ssä tulee olemaan jossain vaiheessa edessä, että hei, me ei pystytä enää maksamaan näitä palkkoja, kun nuoret jätkät tienoo jo 8-12 miljoonaa per kausi näillä esityksillä. Niin se ei mene minun kaaliin se, että miksi ja miksi? Kysymys miksi, että miksi pitää näin aikaisin tehdä näille nuorille jätkille näin isot sopimukset? Anna vähän hikoilla poikien. Anna vähän näyttää tavallaan faneille ja mulle, että minä pystyn pysymään tällä tasolla vuodesta toiseen. Ja koska sehän se seuralle on parasta, että me saadaan pitkä sopimus pelaajalle, joka on osoittanut jo, että se taso säilyy.
Ja nyt kaikki te New Jersey Devils-kannattajat ja Jack Hughes-kannattajat, me ei tässä kohtaa edelleenkään sanota, että Jack Hughes on huono pelaaja. Me kritisoidaan sitä tehtyä sopimusta, joka meidän mielestämme olisi pitänyt tehdä eri tavalla. Me emme kritisoi Jack Hughesia pelaajana. Me kritisoimme tehtyä sopimusta. Ja niin kuin säkin me sanoit, me ollaan iloisia sen pelaajan kannalta, koska se sai palkkapäivä. Ja sen, jos se lopettaa sitten jossain kohtaa, niin sen ei tarvitse päivääkään tehdä töitä. Se sai niin sairaasti rahaa. Mutta mä ihmettelen sitä tässä kohtaa työnantajaa, eli Devilsia, että miten ne ei ole pystynyt tekemään mitään muuta ratkaisua kuin 8x8? Se on se kysymys.
Se on se kysymys. Ja miksi tehdä sopimus nyt,
kyllä,
tässä hetkessä, kun kautta on vielä 5-6 kuukautta jäljellä ja ukko on jo edes pelikunnossa.
Joo.
2 peliä pelannut.
Joo.
Niin nämä on tämmöisiä kysymyksiä, mihinkä mä, tämä niin kuin hyvin sanoit, että tämä ei ole millään tavalla Jack Hughesilla pois. Onneksi olkoon, olet tehnyt tosi hienon sopimuksen. Mä kritisoin vähän koko NHL:n tyyliä,
joo, en
vaan Devilsia tai Jack Hughesia, siitä, että missä on se, tavallaan mikä ennen oli se, että näytä mulle vuosia, muutama vuosi, että mihin sä pystyt, niin sit sä oot sen raha-arvo.
Kyllä.
Se on se kritisoinnin paikka mulla.
Joo, joo. Ja sitten taas tullaan nuoriin pelaajiin, kohta puhutaan Torontosta vielä lyhyesti, niin Auston Matthews, että kun se teki se 5 vuoden diilin 10 miljoonaa, 50 miljoonaa, niin hän oli lyönyt tiskiin numerot. Ja hänellä oli se nuija kädessä, että hei, sillä oli valta sanoa Torontolle, että mä teen tämän näin. Ja ne suostui siihen. Mutta kun sä oot tehnyt 20 maalia 3 kautta ja 55 pistettä, niin se on ihan käsittämätöntä.
Ei ihan käsittämätöntä. Mutta hei, se oli kritiikin kohde mulla ja paljon niin kuin eilen silmään, kun mä kuulin sen uutisen. Mulla oli ihan pakko mennä katsomaan, että millä hän on niin kuin ansannut nämä, niin ei tällä hetkellä vielä millään. Se joo, vaan se fakta on.
Kyllä. Joo, ja tässä on nyt... Me harhauduttiin, meillä on 5 minuuttia aikaa, sit mun täytyy lähteä, kuuntelijat voitte laittaa mun piikkiin, että tänään ei puhuta kuin tunti. Niin puhutaan pari sanaa tuosta Montreal Canadiensin GM-tilanteesta, koska sehän on aika mielenkiintoinen, että sieltä lähti nyt sitten NHL-piirien mukavin äijä, Mark Bergevin, pistettiin pialle ja avustajat siinä sitten samassa lähti samalla ovenavauksella, mutta sehän oli jo vähän niin kuin tiedossa, että jatkosopimusta sinne ei tulla. Eliotin Friedmanin kommenttien mukaan siinä tuli sellaisia juttuja, että kun Chris Drury teki Rangersin kanssa GM-diilin Gortonin jälkeen, niin Drury sai ruukina 4,5 miljoonaa taisi olla, mitä Eliot sanoi. Niin kuin kaudessa. Ja siellä oli sitten ollut Montrealissa kuulemma huhupuiden mukaan oli ollut tarjous tiskissä, mutta se summa oli ollut jotain ihan muuta. Niin siellä oli sitten Bergevin kysynyt, että ihan oikeasti, että jos toi Drury vetää tuolta 4,5 milkkua, että annatte mulle niin kuin korvasieniä tässä, että voisiko tähän tehdä nyt jotain muutakin. Ne on ollut niitä alkujuttuja sitten, että miksi sieltä lähtee ja huhutaan veihäntä jo vuosi sitten losiin seuraavaksi GM:ksi ja niin päin pois. Mutta että nyt kysymys kuuluu, että kuka on se seuraava? Ja mun mielestäni sieltä herra Molsonin suulla tultiin, kun ne palkkasivat sen Jeff Gortonin nyt sinne President of Hockey Operationsiksi, sinne niin kuin päällystöön, se on tietysti Canadiensin tapa, mutta se tulostulo, että me palkataan GM, joka osaa sujuvasti ranskaa ja englantia. Ja silloin he sulkee aika ison katraan pois ehdokkaita.
Se sulkee ja se on jännä siinä kaupungissa, että tuo ranskan kielisyys on niin isossa asemassa, ymmärrettävästi. Mutta mä muistan, me ollaan tästäkin puhuttu Sakun kanssa, että silloin kun Saku oli siellä ja kapteeniksi valittiin, niin sen piti opetella ranskan kieltä, ei se ikinä toteutunut. Mutta se ranskan kielisyys on tärkeä, kun näitä valintoja tehdään. Ja sinä heitit sen mulle eilen, että Patrick Roy voisi olla yksi hyvä vaihtoehto, että minä olen sen takana. Ja yksi huhu, minkä minä kuulin täällä päässä, että Daniel Breer, mikä on tavallaan nyt tekee täällä vähän, se on tuossa Flyersin mukana, pelasi pitkään täällä, se on pyörittänyt vähän tätä farmia tuossa vähän silloin tällöin, ollut jäällä jätkien kanssa. Se on tietysti ranskan kanalainen, niin se on varmasti ihan joku ehdokas sinne päähän.
Joo, mulla on pari muuta ehdokasta, mä tuossa katson tämän varmistan vielä, missä tosta mä klikkaan ton, niin sit mä voin alkaa puhua nimistä sen jälkeen. No miksi se ota sitä? Tossa. Ottiko? Ottikin, joo. Eli se, mitä mä oon saanut selville, kun mennään tähän ranskankieliseen juttuun, niin yksi tosi vahvasti ehdolla oleva kaveri on itse asiassa kaveri, ketä vastaan saa pelannut aika paljon. Mun mielestä ette samassa joukkueessa pelannut koskaan, mutta 44-vuotias ex-puolustaja numerolla 3 kuin Stefan Robida. Ja hän on uransa jälkeen, niin se on ollut omistajana Sherbrooke Phoenixissä QMJHL-seurassa. Ja sitten hän se työviskenteli tuossa viimeiset 4 vuotta, kun se oli Torontossa Director Player Developmentin niin kuin chiefinä. Ja se jäi sieltä nyt sitten sieltä pois ja se on tällä hetkellä junnujoukkueen päävalmentajana QM:n Quebecin alueen, jossa 8-vuotiaana AAA:n joukkueen päävalmentajana, joukkueen nimeä mä en edes tiedä. Mutta että Stefan Robidan nimi on noussut nyt esille. Ja toinen mielenkiintoinen nimi, entinen pelaaja, mä en tiedä, onko sä tehnyt sitä vastaan peräti maalin, mutta muistat sellaisen maalivahdin kuin Jocelyn Thibault.
Muistan.
Joo, hän on sen saman Sherbrooke Phoenixin omistajana ollut ja toiminut siellä tähänkin päivään asti. Ja hän on tällä hetkellä sen seuran omistaja ja vice president ja tehnyt siellä QMJHL-tasolla todella hyvää arvostettavaa työtä. Niin Patrick Roy'n nimen lisäksi mun korviini näistä tunnetuista nimistä on kantautunut nimenomaan Stefan Robidas ja Jocelyn Thibault ja sitten se sun mainitsemassa Danny Breer sieltä teidän kylästä.
Joo, on se jää mielenkiintoinen seurata, mitä se tapahtuu, koska on näin kuitenkin historiallinen seura kysymyksessä, että uskaltaako ne lähteä tavallaan kokemattomien nimien perään, vaikka nimimiehiä ovatkin. Mutta ne ei ole tavallaan tämmöisellä pallilla varmaan olleet ikinä.
Kyllähän siihen kulttuurin kuulut, että se olisi Patrick Roy'n paikka.
No just menisi tulla siihen, että jos minun pitäisi valita ja minä olisin siellä ja ajattelisin faneja ja sitä kieltä siellä, niin kyllähän Patrick Roy olisi semmoinen nimi siihen tällä hetkellä, että se niin kuin tulisi semmoinen wow-efekti siellä jopa fanien keskuudesta.
Hänellä oli, kun Jesus Bryce nimi tulee Carey Priceille, niin Patrick Roystahan puhuttiin guardina. Eli se kuvaa vähän hänen asemaansa Montrealissa. Et sanotaan
kyllä
näin, että kun hän siinä Gazetten sivuilla sanelis iltatuimaan aamupainettuun lehteen, että me ollaan ihan paskoja, me ruvetaan rakentamaan uudestaan, niin kukaan ei kyseenalaista sitä.
Se on just näin.
Ja sitten hän osaa sanoa sen vielä ranskaksi.
Hei, mites muita aiheita tässä? Mä katsoin eilen, että hei, Bostonista äsken puhuttiin, niin Jake DeBrusk on pyytänyt treidiä sieltä. Mitä sä, mulle tää on ihan hyvä pelimies. Mitä hänellä on tapahtunut? Miten sä näet sen tilanteen? Että eikö se coachin kanssa mene yhteen vai? Koska mulle se on ihan niin kuin pelimies.
Jotain siinä on, mitä ei ulos kerrota.
Niin minunkin mielestä.
Joo. Se ei ole saanut itsestään ihan kaikkea ulos. Onko se pelannut sitten aina kaikkien oikeiden kavereiden kanssa? Mutta silloin sopimus päättymässä, siitä tulee UFA-pelaaja ja hetkinen vai RFA. Kyllähän sitä UFA-pelaaja tulee jo. Eiku RFA, se vastaa kuule. Niin, 25-vuotias.
Joo.
Joo, mutta kuitenkin niin mä luulen, että se on vaan sitä, että kun ne ei ole ihan keulilla ja sitten jostain täytyy hakea se, niin kuin se hiertävä kivi, niin Jake DeBrusk on yksi niistä. Nyt
kyllä,
mitä mun korviini kantautuu tuosta kaupungista, niin ymmärtääkseni tämä on ihan kuulopuheiden varassa ole, mutta ettei Erik Haulakaan siihen parhaassa huudossa ole.
Joo. Joo, eihän ne esitykset ollut siis joukkueella, ne ei ole lähelläkään siellä, missä niinku odotukset on.
Joo.
Eli kyllä siellä niinku muutoksia varmasti tapahtuu, jos ei homma ala niinku paranemaan päin. Ja yksi asia, mikä tavallaan minun huolestuttaa täällä nyt, esimerkiksi niinku meidän paikallisen seuran kohdalta peli peruttiin eilen, eli Islandersissa koronatapaukset.
Juu.
Niin korona jyllää täällä Ottawassa, niin kuin sanoit, on ollut jo nyt Islanders 3 peliä, kun peruttiin, niin Tämä on innoittava juttu täällä ja se on vaan realismisia, että mihinkä tämä on nyt menossa.
Joo, ja me ollaan viikon päästä varmaan fiksumpia puhuun olympia-aiheesta vähän siinä Q&A-osien kylkeen, mutta nämä on aina uhkakuvia sille tulevalle olympiaturnaukselle. Ja
on isoja.
Niin täytyy pitää niin kuin jalat ja kädet rississä sen suhteen, että ne saataisiin läpi vietyä, mutta että pakko, sekin on niin kuin sanoa, mun korviini on kantautunut, että ei ne COVID-ehdot pelaajille ole mikään ihan parhaat, että siellä on Kiinan, jos mä ymmärsin oikein, niin siellä on Kiinan koronasäännöt, se on sellaiset, että jos sä saat positiivisen tuloksen siellä, niin se on 3 viikon eristys Kiinassa. Ja jos me ajatellaan sitä, että turnauksen loppupuolella annat positiivisen koronatulokseen, niin saat 3 viikkoa niille niin kuin kiinni korona, niin kuin hotellihuoneessa Kiinassa. Ja sieltä ei ole ulostuloa, niin ei siellä niin kuin reenailla, siinä menee kuukausi ohitti. Ja sitten ne vakuusrahastot oli jotenkin sillä, että Että se on 10 miljoonaa taalaan asti koverattu. Mutta että jos siitä pari kovaa palkkajätkää saa covidin Kiinassa, niin sehän menee niitten piikkiin. Mikä tarkoittaa sitten, että ne loput covidin sarjastuneet, niin ne vetää omaan pussiin sen poissaolojakson. Ja se tulee kalliiksi siinä kohtaa, niin tässä on aika monta uhkakuvaa tällä hetkellä.
On, ja nythän NHL lähetti eilen kirjeen niin kuin kaikille seuroille, että kaikki tämmöiset niin kuin nimikirjoitustilaisuudet, joo, yleisötilaisuudet, kaikki on peruttu. Jätkien pikkujoulut on peruttu, eli nyt aika vakavat varoitukset on tullut, että missä pelaajat saa niin kuin hengailla vapaa-aikoina. Ja jopa siellä niin kuin työpaikalla, että tiukat säännöt tulee. Ja onhan se semmoinen, että eihän NHL lähde Kiinaan, jos tämmöiset on ne säännöt siellä, että jos siellä joku saa koronan, niin se on 3-4 viikkoa karanteenia Kiinassa. Ei ne, NHL ei voi ottaa sitä riskiä, että Aleksei Ovetskin jääpi viimeisessä pelissä kiinni tavallaan koronatuloksesta ja se on 4 viikkoa Kiinassa. Niin ei millään, että niitä olisi pystyttävä jotenkin sopimaan se, että jos tämmöinen tapaus tulee, niin me hoidetaan ne sieltä pois tänne maahan takaisin tai jotenkin, mutta en mä näe sitä, että NHL ottaa sen riskin, että täällä huippupelaajat on Kiinassa 4 viikkoa karanteenissa. Ei mitenkään.
Joo, se on mielenkiintoinen, miten se menee. Ja viikon päästä me ollaan niinku siitäkin fiksumpia, että onko siitä kuulunut ja kuinka se korona on siellä sitten lärpätellyt menemään. Ei tässä nyt kannata mitään toivoa. Katsotaan vaan, miten asiat menee. Niin. Se on paras niin päin. Tiedätkö, sä oot yli tunnin istunut siellä autossa, niin ruvetaan lopettelemaan tätä, niin sä pääset takaisin sisälle.
Pensa alkaa loppumaan.
Joo, pistä siihen laskuun vaan, että pensakulut, niin me kyllä ymmärretään täällä.
Mikäs? Hei, aina kun sä tuossa alussa aloitit sen, että Antti Vihtori Mäkinen
täällä. Antti Mikko Vihtori, joo.
Mikko Vihtori, mitäs Vihtori meinaa nyt tehdä tästä, kun lähtee?
No Vihtori menee tästä kotiin, siellä ruoka tehtynä valmiiksi lapsille, ja sitten me lähdetään tuon Poitsun kanssa, niin meillä on harjoitukset Hirvana jäähallissa, oheiset ja jää, vetää jätkille, ja sitten hän menee huomenna pelaa vuotta vanhempien kanssa yhden pelin, niin häntä vähän jännittää sen, niin katsotaan, että miten saadaan asiat tänään siihen malliin, että huomenna voi mennä hyvällä mielillä pelaa.
Selvä.
Sitä tää.
Vedäpä Antti Mikko Vihtori, kuule hyvää treenit.
Mä vedän, niin päästään jätkien kanssa.
Vihtori nimi on semmoinen, mikä saa aina hymyillä. En tiedä minkä tässä. Vihtori.
Mä suon sen sulle.
Vihtori.
No niin. Mes nyt tankkaan, palataan.
Minä lähden tankkaan. Moni moro.
Moi.
Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
Ei vai!
DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.